Etnes deb nom olgan eshitish moslamasi nafaqat ovozni yozib olish, balki qaysi tilda so'zlashilayotgani va ayni paytda rus tiliga tarjima qilish qobiliyatiga ega. Yangi ovoz eshitish vositasi Rossiya narkopolitsiyasi buyurtmasi asosida Sankt-Peterburgda joylashgan Nutq texnologiyalar markazi tomonidan ishlab chiqilgan, deydi Ozodlik radiosiga o'zini tanishtirmagan ilmiy tadqiqot shirkati xodimi.
Это разработалось по заказу ФСКН нашей организации. Да, мы в соответствии с госконтрактом, по которому с ними работаем.
Bu moslama FSKN buyurtmasi bo'yicha bizning tashkilotimizda ishlab chiqildi. Ular bilan tuzilgan davlat kontraktiga ko'ra, biz bu apparat to'g'risida sir saqlashimiz zarur, chunki etnos huquqlari to'liq FSKNga tegishli, dedi apparatni ixtiro qilgan tashkilot vakili. Moskva shahri bo'yicha narkotiklar nazorat xizmati boshqarmasida ovozni yozib olmaslik sharti bilan bunday apparat haqiqatan idoraning audio ekspertlar tomonidan keng qo'llanilayotgani va o'zbek, tojik, qirg'iz, sigan, ozar, litva kabi tillarning farqiga borishi va tarjima qilib berishi mumkinligini tushuntirishdi. Aniqlanishicha, etnos aslida bu kabi apparatlarning ikkinchi avlodidir. Mutaxassislarga ko'ra, birinchi avlod eshitish moslamalari narko savdo bilan shug'ullanayotgan shaxslarning ovozlarini yozib olishga va tilni aniqlashtirib berishga mo'ljallangan bo'lgan. Yangi apparat murakkabroq bo'lib, ruscha bo'lmagan oddiy kundalik gap-so'zlarni ajratib, bank savdosiga oid muhim ma'lumotlar haqida gap ketayotganda o'zi yozishga kirishishi va politsiya xodimlariga signal berishi mumkin ekan. Demografiya, migratsiya va mintaqaviy taraqqiyot instituti nazorat kengashi raisi Yuriy Krupnov etnosning asosan markaziy Osiyo tillariga moslashgani tasodif emas, chunki Rossiyaga narkotiklar asosan Afg'onistondan oqib keladi, deydi.
Северные маршрутные контрабандные доставки в Россию афганских наркотиков является основным, и он, к сожалению, идёт по территории как раз государства, языки, которые и принимаются в Россию.
Afg'on narkotiklarining Rossiyaga kelayotgan shimoliy kontrabanda marshruti aynan shu mamlakatlar hududlari bo'yicha o'tadi va shu mamlakatlar tillari bu kabi apparatlar tuzilishida ishlatilishi tabiiydir. Afsuski, bank savdosi etnik xarakterga egaligini tan olishimiz kerak, dedi Yuriy Krupnov. Narkotiklar nazorati bo'yicha Rossiya federal xizmati ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaga kirib kelayotgan 90% afg'on gireyni va afyum moddalar Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari yoki shu mamlakatdan chiqqan Rossiya fuqarolari tomonidan olib kirilmoqda. Qo'zg'atilgan jinoiy ishlar asosida federal narkonazorat xodimlari Rossiya ichkarisida narkotiklarni tarqatish bilan asosan tsiganlar shug'ullanayotganini xulosa qilmoqda. Narkopolitsiyachilar Rossiya narkotik savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslarning barchasi rus tilini yaxshi bilishiga qaramasdan o'zaro oldi-berdi ishlarida o'z tilida so'zlashishga odatlangan. Shu sababli bunday vaziyatlarda etnos poliglot moslamasi juda qo'l kelayotganini ta'kidlamoqda. Narkopolitsiyachilar ovozni yozib olish va uni fonoskopik ekspertizasi oxirgi 4 yil davomida 400 dan ziyod sud mahkamalarida ishlatilgani va 100 dan ziyod narko savdogarlar ayblarini isbotlashda yordam berganini ochiqlashdi. FSKN rahbari Viktor Ivanov matbuot oldida qilgan chiqishlaridan birida Rossiyada narkotiklardan yiliga 126 ming yoshi 15 dan 34gacha bo'lganlar nobud bo'layotganini aytdi. U 2011 yilda Rossiyada 46 tonna narkotik musodara qilingani va narkotrafikda ayblanib, 100 mingdan ziyod odam jinoiy javobgarlikka tortilganini qo'shimcha qildi. Narko nazorat boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, narkotiklarga qarshi kurashuvchi xodimlar xizmatiga umuman narxi 5 million rubl turadigan yana 15 ta etnos apparati sotib olinadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.